Viața și banii cu Adriana Soltanie la Kiss FM.
Viața și banii la Kiss FM cu Adriana Soltani aici în studio, în fiecare seară de luni după ora 22. Marian Boba sunt eu, pe voi vă așteptă cu întrebări pentru Adrian, fie la telefon, fie pe WhatsApp 0722 20 60 20. Adrian, până vin întrebările de la noștri, dacă vrei să dai din casă și din carte în același timp, spune-mi și mie un truc legat de gestionarea banilor, dar un truc pe care l-ai scris acolo în carte, deci...
Nu doar că l-am scris în carte, dar și folosesc în fiecare lună cu nevastă mea acasă și cu copiii mei, și anume împărțirea banilor pe plicuri. Da, dragilor, plicuri, cum ați văzut voi la părinții voștri, la bunicii voștri, sistemul de plicuri, după ce am încercat până la 49 de ani, am încercat toate variantele aproape de a-ți împărți banii, de a gestiona management și așa mai departe, aplicații, Excel-uri, agende, tot felul de chestii, sistemul de plicuri este sfânt și o să vi le explic și vouă foarte pe scurt, practic ce aveți de făcut, ceea ce fac și eu. Cu nevastă mea, ziua de salariu, ne oprim 5 minuțele din ritmul vieții și împărțim o parte din veniturile noastre, le împărțim pe niște plicuri, adică efectiv cash, îi punem pe căprării, cum se zice. Categoriile sunt cele pe care le regăsiți și în buget, și cei care încă nu v-ați făcut bugetul, puteți să intrați la mine pe site, este absolut gratuit, pe adrian.asoltanie.com. Intrați acolo, există o secțiune gratuit și puteți să vă descărcați un buget, acolo o să vedeți și categoriile, care înseamnă economii și investiții, prima categorie 10-15%, după aceea păpică și sănătate 20-25%, după care locuință cu toate cheltuielile, utilități și așa mai departe, 20-25%, după aceea avem transport, după aceea avem rate, după aceea avem cheltuieli diverse, haine, vacanțe, concedii, animale de companie, coafor și altele, și mai există o categorie de bani risipiți. Sistemul de plicuri urmărește exact aceste categorii și, practic, care este avantajul lui este că îți împarți tu în mod conștient banii în ziua în care ți intră salariu, îi împarți, de exemplu, cum e la noi, ăsta e plicul de supermarket, ăsta e plicul de distracție, ăsta e plicul de haine, ăsta e plicul de mall, ăsta e plicul de... Așa. Și în momentul ăla ce se întâmplă este că tu le spui banilor tăi unde să se ducă, în loc să te întrebe aiura la finalul lunii unde neva s-au dus banii, apuși te ceri cu nevasta, cu copiii. E o metodă extrem de importantă și foarte practică, indiferent, dragilor, că aveți salariul de 3.000 de lei sau de 3.000 de euro, vă recomand călduros să încercați. Puteți să o faceți pe plicuri, cu o parte din banii voștri, puteți să o faceți pe conturi. Ce e foarte important este să împărțiți banii pe categorii și să o faceți asta în ziua de salariu. Mai târziu este prea târziu. Un alt lucru pe care vi-l recomand, apropo de sistemul ăsta de plicuri, pentru cei care sunteți în cuplu, puteți să-l faceți și dacă sunteți singuri, dacă sunteți în cuplu, e mai util dacă ești în cuplu. Iar cei care sunteți în cuplu, faceți-vă, adăugați două plicuri la acest sistem, plicul meu și plicul tău, în care puneți o mică sumă de bani cu care, pe care puteți să o cheltuiți cum considerați voi de cuvință. Și în momentul ăla o să poți, dragule, să-ți iei încă o undiță fără să te întrebe nevasta dacă nu cumva mai ai vreo 5 în debarele. La fel cum dumneavoastră, dragă doamnă sau domnișoară, puteți să vă luați încă un ruj sau o bluză sau orice altceva vă doriți fără să vină întrebarea nu cumva mai ai vreo 15 rujuri roși. Am roș, dar nu din ăsta roș. Am alte rujuri roș.
Cum e, rujurile niciodată nu sunt suficiente.
Exact.
Dar dă-ne, dacă poți să duci un pic mai departe și să ne spui, nu știu, procentual vorbind, cam cum ar trebui să împărțim banii ăștia, sau e în funcție de experiența fiecărei familii?
Procentele recomandate le veți găsi și în Excel-ul ăla pe care vă recomand să-l descarcați de pe site și vă spuneam eu, 10% economii și investiții, primul lucru pe care, în primii bani pe care
da, după, mai,
după care am zis partea de mâncare, 20-25%, locuință 20-25%, transport, cheltuielile pentru a vă deplasa la serviciu, acasă și cu diverse treburi, ar trebui să nu depășească, dragilor, 5, maxim 7% din bugetul lunar, adică din veniturile lunare. După aceea avem ratele, mă refer aici, atenție, la rate mici, da? Credit de card de credit, credit de nevoi personale, overdraft și așa mai departe. Ratele mari intră la, de exemplu, rata la ipotecă, da? Creditul la casă intră la cheltuiala cu locuința. Creditul de mașină, dacă v-ați luat mașină în leasing sau în rate, intră la cheltuiala cu transportul. Și atunci punem fiecare la locul lui și ne mai rămân, dacă e cazul, niște datorii mărunte, astea micuțe, așa de... Astea ar trebui să nu depășească 5% din venituri. După aceea avem cheltuielile neesențiale, cheltuielile opționale, care vă ziceam înseamnă haine, ieșiri cu afori și altele, 20-25%, și zona de bani risipiți, pe care o avem cu toții, cofii, vicii, fumat, băut, mai știu eu ce alte tabieturi, cafele scumpe, pariuri sportive, jocuri de noroc, da? Fiecare cu ce îl pasionează. Aceasta, de asemenea, ar trebui să depășească 3% din veniturile lunare. Și pe procentele astea, evident, puteți să vă jucați. Ele pot varia în funcție de venituri, că una este să ai 3.000 de lei salariu și în momentul ăla o să vezi că mâncarea și locuința ți ia cam toți bunții.
Păi aia mă gândeam, că de mâncat exact, trebuie să mănânci și dacă ai 3.000 și dacă ai 3.000 de euro și dacă ai 3.000 de lei.
Acum, așa, la care are 3.000 de euro salariu, o să vezi că și asta mănâncă, dar mănâncă altceva. Și
prin altă
parte, da, mănâncă mai des în oraș, dar cam astea sunt procentele aproximative, cu care voi, evident, puteți să vă jucați de la caz la caz. Unii oameni au rate foarte mari, imaginează-ți situația și, practic, o greșeală pe care au făcut-o foarte mulți români, aceea de a intra în bancă, arată fluturașul de salariu și întreabă care e maximul pe care puteți să mi-l dați la... Da? Împrumutul maxim pe care puteți să mi-l dați la salariul ăsta. Aceea, dragilor, este o greșeală fatală, mai ales în perioadele în care dobânzile cresc. Gradul ăla de îndatorare de 40% poate să ajungă și la 60, 70 sau chiar 80% din venituri, și atunci aceasta este definiția să fii sclavul casei sau sclavul creditului. Da? Să nu-ți calibrezi bine rata lunară vis-a-vis la veniturile pe care le ai.
0722 20 60 20 WhatsApp sau prin apel telefonic, ne auzim acolo imediat. Adriana are și cartea, dragă, Unde sunt banii, pe care vrea să o ofere cuiva în seara asta. Trebuie doar să ne sunați, să ne dați mesaj pe WhatsApp, povestim un pic despre dilemele sau cum să le zicem? Hai să le zicem dileme legate de...
Dileme, curiozități, întrebări, probleme, necazuri, cum vreți voi. E greu să concurezi în seara asta cu politica și cu...
Și cu meciul, avem 2-0.
Și cu meciul, deși dacă stai să te gândești, Marian, și politica, și fotbalul, e tot pe bani, frate. Da? Deci până la urmă tot acolo ajungem. Deci așteptăm, dragilor, mesajele voastre.
La fotbal și la politică se pricepe toată lumea.
Și la bani.
La bani, hai să-l ascultăm mai mult pe Adrian în seara asta. 0722 20 60 20, revenim imediat.
Viața și banii la Kiss FM.
Viața și banii la Kiss FM în fiecare seară de luni după ora 22. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp și numărul de telefon unde puteți vorbi și în seara asta cu Adrian Asoltanie live la Kiss FM. Ne trimite cineva un mesaj, mai exact Alexandru, și spune că a văzut niște recomandări pe internet cum că e mai bine, legat de plata anticipată a creditului, da. De vorba, ca să creăm și context, că tot povestim noi despre asta în fiecare luni, și ne spune că a văzut pe internet niște sfaturi cum că e mai bine, ca decât să faci plăți anticipate, să investești banii aia. Adică banii cu care să faci, nu faci plata, ci investești în altceva și lași rata să meargă.
Dragilor, am văzut și eu genul ăsta de materiale și răspunsul e destul de simplu. Are dreptate. Omul are dreptate. De exemplu, dacă o persoană sau o familie are în plus disponibil, nu știe ce să facă cu 500 de lei și are un credit ipotecar la bancă, întrebarea este, bă, ce aș putea să fac mai eficient cu cei 500 de lei? Pe de o parte, aș putea să plătesc anticipat și, dragilor, v-am explicat de mai multe ori că, mai ales în prima parte a creditului, din rata aia lunară de 1.500-2.000 de lei, o să vedeți că principalul e doar vreo 200 de lei, restul este dobândă, adică de 5 ori, de 6, de 7, de 8 ori este dobândă. Și vă spuneam că, după părerea mea, e mai bine să plătești anticipat bucățica aceea de principal și, în momentul ăla, de fapt, achiți o rată întreagă. Cealaltă opțiune este să iei 500 de lei pe lună și să investești.
Stai un pic, stai că eu îmi notez ca să... Deci ai zis 500 de lei cu care scutim cât?
Am 500 de lei, uite, mă uit acum pe o simulare.
Exact,
o simulare. Un credit, dragilor, de 250.000 de lei, adică vreo 50.000 de euro, cu o dobândă de 8% pe 30 de ani. Iese o rată lunară de 1.834 de lei, din care 174 de lei sunt principal, 1.660, adică de 9 ori mai mult, este dobândă. Și ce vă explic eu aici este, dragilor, după prima zi de scadență, da? Adică în ziua imediat următoare, să mai mergeți la bancă cu încă 175 de lei, adică cu încă un principal, și în momentul în care ați făcut o plată anticipată cu reducerea perioadei, în momentul ăla, de fapt, voi ați mai achitat cu 175 de lei, ați achitat o lună, adică o rată care în mod normal vă costa de 9 ori mai mult, adică 1800 de lei achitați cu 180 de lei.
Bun.
Și acum... Și întrebarea este, sau de fapt alternativa este următoarea. Băi, Adriane, de ce să plătesc eu anticipat la creditul ăsta cu 8% și să reduc o dobândă care este de fapt o dobândă viitoare la o valoare a banilor care va fi mult mai mică și așa mai departe? Și nu mai bine investesc eu aia 500 de lei într-un activ, să spunem, un fond mutual sau un indice, da, un ETF pe... să spunem, bursa americană, acolo voi avea un randament mediu anual de 10% și uite, în loc să sting o dobândă, o datorie cu 8% dobândă, mai bine investesc cu 10% și iată că am făcut un profit. Și într-adevăr, dragilor, dacă am folosit un Excel și am băgat cele două variante, adică în stânga, plăți anticipate, în dreapta, investiție, da? O să vedem că la finalul celor 30 de ani, din punct de vedere financiar, Excel-ul ne arată faptul că ieșeai mai bine dacă investeai decât dacă făceai plățile anticipate. Se acumula mai mult, cu alte cuvinte, decât dobânda pe care ai economisit-o din plățile anticipate.
Păi stai un pic, și așa n-ar însemna că am putea să ne împrumutăm ca să investim banii aia?
Asta ar fi o greșeală fatală. Unu, dar hai să le explicăm oamenilor, în primul rând, de ce nu cred eu că lucrurile de fapt așa funcționează. Pentru că viața nu este Excel, Marian. Da? Și eu până la 50 de ani am învățat lucrul ăsta, că viața nu este Excel și că nu poți să calculez totul matematic. Pe parcursul celor 30 de ani, Excel-ul ăsta poate fi dat peste cap de foarte multe lucruri, așa cum ne învață realitatea recentă. Putem să avem probleme externe, interne, probleme cu jobul, problema cu bursa, nu putem să controlăm războaie, nu putem să controlăm pandemii, nu putem să controlăm divorț sau mai știu eu ce alte elemente din viața personală și ăsta e motivul pentru care nu putem să punem în balanță exact matematic pe Excel cele două scenarii. Și în momentul respectiv, recomandarea mea este, în primul rând, că nu este corectă comparația. Dacă eu fac plăți anticipate și scurtez creditul de la 30 de ani la 7 ani sau la 8 sau la 10 ani, îmi rămân 20 de ani în care eu aș putea să investesc rata aceea lunară. Da? Deci nu te oprește nimeni după ce ți-ai achitat creditul, tu să începi să investești. Și iată cum compensezi de fapt lucrul. Dar ce vă recomand eu, dragilor, călduros? Dacă sunteți la început de credit, faceți plăți anticipate, în momentul în care din rata lunară o să vedeți că principalul crește foarte mult, ceea ce o să se întâmple undeva până anul 15, 16, 18, 20, atunci evident că puteți să vă focusați primordial către zona de investiții. Nu se exclud cele două chestii, adică din cei 500 de lei eu nu văd de ce n-aș face 400 de lei către plățile anticipate și 100 de lei către investiții. Nu se exclud, nu e doar alb și negru, putem să facem. După aceea, mai este o întrebare pe care o pun tuturor celor care vin cu această alternativă. Bă, Adriane, mai bine matematic, mai bine investesc. Întrebarea mea la voi este următoarea. Dacă ați avea casa plătită, creditul închis, v-ați duce la bancă să luați un credit, să puneți ipotecă pe locuința voastră, să luați banii să-i băgați pe bursă? Pentru că de fapt asta se întâmplă. Atâta timp cât ai o sumă de bani și tu în loc să-i dai la credit, îi dai la investiție, ca și când ai luat bani cu împrumut de la bancă ca să-i bagi pe bursă.
Păi, asta am
cu
zis,
ipotecă
nu, asta
pe casă. Exact. Asta e întrebarea care de fapt declanșează înțelegerea fenomenului. În 10 ani de zile de când fac asta, Marian, niciodată nimeni nu mi-a zis, bă, eu aș face chestia asta. Da? Pentru că ce se întâmplă, ia imaginați-vă, ok, băgăm pe bursă, pe medie a făcut 10-11% indicele S&P 500, adică cele mai valoroase 500 de companii americane. Dar ce faci dacă la finalul celor 30 de ani îți vine o criză, cum a fost cea din 2009-2010, când indicele S&P a căzut cu 40%? Tot planul tău, pe 30 de ani în care ai plătit și o mulțime de dobândă la credit și te-ai chinuit și să investești, nu mai funcționează. Și atunci, asta este opinia mea, focusați-vă în primul rând pe plăți anticipate. Mai există un element foarte important la plățile anticipate și anume, când o persoană începe să le facă și vede că se scurtează creditul, începe să se organizeze și mai bine, partenerii de cuplu comunică mult mai ușor și se aliniază, o să-i vezi că se motivează, bă frate, hai să facem ceva, uite că funcționează lucrul ăsta. Eu n-am văzut niciodată genul ăsta de motivații la oameni care investesc pe 20-30 de ani. Pur și simplu, nu te trage inima atât de mult să bagi bani în chestii de care te vei bucura peste în 2056, pe de o parte. Iar un ultim răspuns, o ultimă perspectivă și cu asta vă las, dragilor, cu acest subiect. Dacă totuși consider că e mai ok să investești, și nu ești ok, uite, eu îi întreb pe cei, făcând asta de 10 ani, am foarte multe situații când cupluri vin și îmi spun, Adriane, mersi frumos, uite, ne-am închis creditul la casă, l-am achitat, totul e, am scăpat, suntem ok, e casa noastră. Și eu zic, vă pare rău? Da? Vă pare rău. Pentru că poate să existe și situația asta în care omul să vină să zică, bă, Adrian, de ce m-ai învățat prostiile astea? Că eu mai bine investeam și mai bine făceam. Iarăși, în 10 ani de zile n-am găsit pe nimeni care să zică, da, Adrian, îmi pare rău. Aș fi avut un răspuns foarte simplu dacă venea cineva să-mi reproșeze, nu e bine ce învăț, și anume, dacă îți pare rău că ți-ai plătit casa mai devreme, nu e nicio problemă, mâine poți să te duci la bancă, pui ipotecă, îți iei creditul înapoi și te-ai întors înapoi în situația pe care o regreți, dacă o regreți. Dar încă o dată, în 10 ani de zile n-am întâlnit pe nimeni să-i pară rău că a mers pe varianta plăților anticipate. Putem să mai detaliem aici, mai sunt multe argumente în zona asta care țin de conceptul de a investi. A investi, dragilor, înseamnă ce? Să iau o parte din banii mei de astăzi, să îi urc într-un activ, poate să fie de genul titluri de stat, fonduri mutuale, ETF-uri, aur, pământ, imobiliare, tablouri, criptomonede, bitcoin, habar, orice. Da? Deci investiția înseamnă aloc o parte din resursele mele de astăzi, le pun într-un activ, în ideea că voi lua înapoi banii din activul respectiv, când o să am nevoie de ei, la pensie, da, și așa mai departe. În primul rând că beneficiul este cândva în viitor posibil potențial, există un risc întotdeauna și al activului, și al persoanei, și al platformei de investiții, sunt multe riscuri, riscuri valutare, riscuri geopolitice, riscuri de sănătate și așa, sunt multe, multe riscuri de luat în calcul pe 30 de ani, ciclu economic și așa mai departe, în timp ce plățile anticipate, dragilor, au un efect foarte consistent, exact ce v-am dat exemplu de astăzi. 1000 de lei plătiți la creditul ăsta vă elimină 5 luni de credit și vă elimină 9700 de lei de dobândă.
Efectul, păi, și asta nu-i tot o fel de investiție?
Este
faptul
un fel
că,
de...
nu, da, că te-a scutit de, cu 1000 de lei ai câștigat, că practic ai câștigat, dacă nu-i dai, rămân banii la tine. 9000 de lei.
Dacă aplici metoda asta, economisești investiție... 10.000 de euro.
Și o investiție și cumva pe termen scurt. Nu, păi, trebuie să stai rând, 20 de ani.
Exact. În primul rând că beneficiul este consistent, după cum vezi, cu 180 de lei elimin o lună de credit. Păi eu am avut o situație, cred că am mai povestit pe aici, dragilor, o persoană care după cursul pe care l-am ținut la ei în firmă, s-a dus, a uitat pe un scadențar recent și a văzut că din rata de 2600 de lei, principalul era doar 130 de lei. Dobânda era 2470 de lei. Persoana respectivă s-a dus a doua zi la bancă cu nevasta, cu 10.000 de lei din economiile lor, au închis 4 ani de credit și au eliminat dobândă. Deci, să înțelegi acești factori de multiplicare și să știi că banii tăi au, în anumite situații, o valoare multiplă, da, mult mai mare decât vă imaginați, contează foarte mult. Efectul plăților este instantaneu, este foarte consistent, iar riscul este zero. Nu există niciun risc dacă faci plăți anticipate cu reducerea perioadei.
Viața și banii la Kiss FM.
Viața și banii la Kiss FM. Adriana Soltanie în fiecare seară de luni aici cu voi, autorul cărții Dragă unde sunt banii și trainer de educație financiară. 0722 20 60 20 numărul de telefon, numărul de WhatsApp unde așteptăm întrebările pentru el. E Mihai la telefon. Bună seara, Mihai.
Bună seara, băieți, îmi pare bine că v-am prins.
Salutare, Mihai.
Aș avea o întrebare un pic mai detaliată. Eu sunt un investitor constant la Bursa de la București, în sensul că lunar am o parte din banii pe care îi încasez pe cardul de salariu, care îmi pleacă la broker și prin intermediul brokerului, cumpăr niște acțiuni. Am ales să investesc în companiile care fac parte din BET, la Bursa de Valori București. Am avut și câteva acțiuni la niște fonduri din astea de tip ETF. Din păcate, la București sunt doar 3. Și aș fi vrut să văd, ca măsură de protejare a investițiilor, dacă poate să-mi spună Adrian cum vede el situația, în măsura în care e de notorietate faptul că Bursa de la București are o capitalizare mai slabă și lichiditatea în momentele de criză este, probabil când e panică, nu cumpără nimeni. Și atunci, cum să mă protejez?
Perfect. Poți să-mi spui, Mihai, cam ce vârstă ai?
50.
50. Este un element important în ecuația asta, pentru că, în mod normal, vârsta este un indicator vis-a-vis de structura portofoliului, după cum probabil bine știi, dacă investești în acțiuni individuale pe bursă. pe măsură ce vârsta avansează, portofoliul ar trebui să fie mai precaut, dintr-un motiv extrem de simplu. Întotdeauna investițiile pe bursă oscilează datorită ciclului economic și evoluției dobânzilor și a inflației și altor factori exogeni. Pe măsură ce ne apropiem de 50, uite că suntem aproape leat, cum se spune, portofoliul nostru ar trebui să fie ușor, 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 din ce în ce mai precaut, mai ușor, mai conservator, adică probabil că știi acea regulă, într-un portofoliu de investiții, vârsta ar trebui să reprezinte procentul în titluri de stat, de exemplu, ceea ce înseamnă la 50 de ani, 50% din portofoliu să fie pe titluri de stat, care nu vor avea genul ăsta de corecții de care povestești tu. Într-adevăr, în 2009, bursa de la final de 2008, da? BVB-ul, nu știu dacă erai investitor și atunci?
Nu.
Nu erai atunci. Ok, a fost o corecție de 82%. De la 10.000 de puncte, indicele BET a ajuns la 1.900 de puncte, ceea ce evident a copleșit. Și în situațiile de scădere, evident că toată lumea se înghesuie să vândă.
Da, și a revenit în 2020.
Exact, 10 ani de zile, 12 ani de zile mai târziu, ceea ce nu e ușor de suportat. Acum, structura investitorilor de la Bursa de Valori București e diferită net față de ce se întâmpla în 2008-2007. Atunci oamenii veneau, persoane fizice, veneau cu punga cu bani, din ce am înțeles. Eu nu eram atunci investitor pe BVB. Acum avem fonduri de investiții, avem investitori foarte mari, avem fonduri de pensii, deci oameni care sunt profesioniști în zona asta și au și alt gen de resurse. Ca să-ți răspund la întrebare, odată, tu ar trebui să fii pregătit să nu ai toți banii pe BVB, de asemenea, adică să fie ultimul loc la care ar trebui să umbli de nevoie într-o perioadă de criză, ba mai mult, după cum fac investitorii experimentați, în perioadele de criză, se caută de bani ca să acumuleze și mai mult. Deci, două recomandări pentru tine. Odată, calibrarea portofoliului pe vârstă mi se pare important și doi, investițiile tale să nu includă toți banii pe care i-ai, astfel încât în cazul unei corecții doar acolo să poți să te duci, pentru că în momentul ăla pierderea, efectiv vei fi obligat să marchezi o pierdere pe care efectiv, evident nu ți-o dorești. O altă recomandare importantă este următoarea: concentrarea geografică prea puternică. Nu știu dacă în afară de BVB mai ai și alte investiții.
Pentru că am și la New York.
Ai și la New York, perfect. Pentru că ce se întâmplă, bursa românească, fiind o bursă destul de mică, lichiditate micuță, când cade, își revine foarte greu. Spre deosebire de bursa americană, de exemplu, care e mult mai sprintănă, este mult mai rezilientă. Chiar și când apar corecții pe S&P 500, de exemplu, economia americană își revine mult mai sprinten, nu în 10 ani sau în 12 ani, cum s-a întâmplat cu BVB-ul. Și atunci, din punct de vedere al consolidării geografice sau al expunerii geografice, cred că faci un lucru foarte bun. Ceva investiții pe BVB, ceva investiții internaționale, mai ales în ecosistemul actual, da? Mai ales în mediul economic actual, România este destul de vulnerabilă, iar anul viitor nu sună deloc bine. În ciuda lucrurilor pe care le-au spus în seara asta candidații la președinție, tu trebuie să te pregătești cu portofoliul tău și chiar cu ceva muniție suplimentară, pentru că, deși vorbim de 50 de ani, sunt doar 50 de ani. Tu mai ai în față încă 30, poate chiar 40 de ani de viață și de activitate și de gestionare de resurse.
Ok. Mulțumesc frumos pentru răspunsul detaliat.
Cu mare drag să fie folos.
La telefon avem pe Patricia din Oradea, care vrea să te întrebe ceva legat de investiții. Bună seara, Patricia!
Bună seara!
Bună seara, Patricia!
Și mulțumim, în primul rând, pentru toate sfaturile oferite gratuite.
Te rog.
Voiam să știu care este cea mai bună investiție din punctul tău de vedere, Adrian, în momentul de față. Știu că ai enumerat aurul și bursa, dar aș vrea să știu, nu știu, în momentul de față, ce vezi tu ca fiind o investiție bună.
Poți să-mi spui, te rog, câți ani ai, Patricia?
Am 32 de ani.
De ce? Pentru că în gama asta de investiții există una care este dată naibii și anume investiția în propria educație profesională. După părerea mea, de departe, mai ales în acest context economic, cea mai bună investiție pe care ar putea să facă o persoană în zona vârstei tale, între 20 și 30, 30 și un pic de ani, da, până în 40, este investiția în educația profesională, pentru că de acolo va veni, de fapt, un factor de multiplicare foarte consistent. În ce domeniu lucrezi?
Sunt auditor intern.
Auditor intern. Ok, deci zona financiară, cumva suntem, nu? Cam pe aici.
Nu, e mai mult procedurală, operațională.
Am înțeles. Ok. Bun. Ce altceva ai putea să înveți tu, astfel încât să-ți crești veniturile pe această direcție de carieră sau poate pe un alt domeniu care te pasionează pe tine sau ți-ar plăcea mai mult? Ce altceva ai putea să schimbi sau să înveți, da, o abilitate nouă, un skill nou sau ceva care să te ajute să câștigi, nu știu cât câștigi acum, să presupunem, hai să zicem rotund, 5.000 de lei. E ceva ce ai putea să înveți care să-ți aducă, să te ducă la un salariu de 6.000 de lei sau de 7.000 de lei?
Da. E... Aș putea să învăț foarte multe, pentru că, da, auditul îmi oferă șansa să mă pot dezvolta și pe alte domenii, adică, nu știu...
Exact.
Chiar și
ei bine,
pe IT sau...
Ei bine, aceea este direct prima direcție la care ar trebui să te uiți, și anume educația profesională. Și, dragilor, ăsta e valabil pentru toată lumea, mai ales în prima parte a vieții. De ce? Avem parte de un factor de multiplicare mult mai mare. Ce înseamnă, de fapt, o investiție? O investiție, încă o dată, înseamnă aloc niște bani în ideea că îi înmulțesc, dar mi-asum un risc. Când investesc în propria educație, care este profitul sau randamentul? Păi dacă eu, să spunem că bag, Marian și Patricia, dacă bag 500 de euro într-un curs care mi este necesar profesional, mai învăț ceva nou, țin pasul cu inteligența artificială sau cum mai știu eu ce noutăți în domeniul meu, dacă acel curs mă ajută să-mi crească salariul cu 100 sau cu 200 de euro, multiplicarea vine din creșterea asta de salariu înmulțită cu toate salariile de acum încolo. Înțelegi? Deci, pun o sumă mică de bani, dar îmi cresc salariul înmulțit cu toate salariile viitoare. Care este riscul pentru chestia asta? Riscurile sunt infime, spre zero. Adică cunoștințele pe care le ai, acestea noi câștigate, le porți cu tine oriunde te duci. Nu e ca un apartament sau o casă sau un teren pe care nu poți să-l muți de acolo. Ferească Dumnezeu de un război sau mai știu eu ce, ești blocat. Da? De aia se cheamă imobiliare. Nu oscilează cum oscilează bursa sau criptomonedele. Dacă viața te va duce, cine știe cum, prin Germania, prin America, prin China sau oriunde, da? Așa cum i-a dus pe vreo 6 milioane de români, vei lua acest activ cu tine, respectiv educația ta profesională, și vei face bani în oriunde te duci pe lumea asta. Și de aceea se spune că educația îți oferă cel mai bun randament, pentru că așa este. N-ai cum să o pierzi, nu ți-o fură nimeni, nu ruginește, nu se strică, nu oscilează la bursă. Investiția în educație, de departe, este cea mai bună variantă și îți crește exponențial acest venitul activ, pe care după aceea poți, evident, să-l investești pe zona de bursă. În bursă însă, rețineți, dragilor, nu intrăm niciodată cu sume mari deodată, da? Întotdeauna intrăm, așa cum spunea și ascultătorul de mai devreme, Mihai, intră lună de lună cu sume mici, puțin, constant. Da? Dar de departe, dincolo de aur și de... Da, toate au riscuri. Aurul poți să-l pierzi, da? Poate să ți se fure, poate să scadă. Investiția în educație este de departe cea mai rezilientă și generează veniturile cele mai consistente.
Patricia, zi tu că te așteptai la răspunsul ăsta.
Nu mă așteptam la răspunsul ăsta, deși poate că îi gândeam, dar nu m-am așteptat și nu m-am gândit în momentul ăsta.
Cel mai mare beneficiu.
Vreau să mai spun un lucru, Adrian. Dar despre pensia, pilonul 3.
Ce e cu ea?
Nu știu. Care e părerea ta?
Păi, pensia, pilonul 3... funcționează ca un fond mutual, adică mii de oameni investesc lună de lună câte 160 de lei, pentru că pilonul 3 are acest avantaj al unei facilități fiscale până la 400 de euro pe an, ceea ce înseamnă aproximativ o contribuție de 166 de lei, 167 de lei pe lună, pentru care nu se aplică impozitul de 10% pe venit. Și atunci putem să adăugăm la pilonul 2, recomandarea mea este ca oamenii să-și facă și pilonul 3, da? În limita acestei sume deductibile de 160 ceva de lei pe lună. Suplimentar față de pilonul 2 și pilonul 3, o persoană ar trebui să facă și alte investiții, și de aceea tot vă povestesc eu pe aici de fonduri mutuale, de ETF-uri, mergând după aceea la investiții puțin mai complexe, da? Cum sunt investițiile imobiliare și zona de antreprenoriat, iarăși. Uite, iarăși o zonă în care ai putea să te gândești, doar că necesită sume mai mari și necesită riscuri mai consistente, și anume antreprenoriatul. Te-ai gândit vreodată să începi o afacere?
Da, m-am gândit de foarte multe ori, chiar și acum, pe drum, mergând spre casă cu soțul meu, exact la asta mă gândeam. Nu știm ce putem să, sau cum putem să facem să ieșim din multinaționale.
Din roata de șoricel, nu? În care suntem foarte mulți dintre noi. Recomandare foarte călduroasă, rămâneți în domeniul vostru de expertiză. Nu vă duceți în domenii care par interesante așa din exterior și profitabile. Multă lume se gândește la un moment dat, adunând niște bănuți, zice, bă, cred că e cazul să-mi fac o cafenea și să-mi fac viața mai ușoară. Și după aceea ajunge săracul să facă el cafele acolo pentru că nu găsește angajați și rămâne la finalul unei și trage linie și zice, bă, frate, mai bine eram angajat. Știți că e și o glumă care zice că angajatul muncește 8 ore pe zi la filialul lunii, ia banii de la firmă și duce acasă. Patronul este ăla care muncește 12 ore pe zi și la finalul lunii caută bani de acasă sau îi împrumută ca să-i ducă la firmă să plătească salariați și așa mai departe. Deci, dacă vă bate gândul de antreprenoriat, faceți-vă socotele foarte bine. Părerea mea este că în acest moment economic este foarte riscant să începi un business, pentru că ne aflăm în pragul unei contracții economice și oricând vă trece prin cap să vă apucați de o afacere, apucați-vă la ceva la care vă pricepeți profesional, da? Este în zona voastră de expertiză, sau e un hobby în care ați băgat vreo niște ani de zile de timp și de bani, vă pricepeți ceva cât de cât la acel domeniu și de acolo iar poate fi construit, pentru că în orice business există foarte mulți factori de risc, din exterior nu-i vezi, îi descoperi doar când lucrezi în domeniul respectiv. Da? Și eu am avut tot felul de experiențe antreprenoriale care m-au costat foarte, foarte mulți bani pentru că m-am dus ca prost în domenii pe care nu le înțelegeam. Ok?
Mulțumesc tare mult!
Mare, mare drag!
Chiar m-a super ajutat răspunsul tău. Mulțumesc!
Da. Și mai e o chestie, dacă ești într-o corporație, să știi că investiția în educație de multe ori se face pe banii și pe timpul corporației, fraților. Profitați acolo unde sunteți, mai ales în companiile mari care au platforme educaționale, au programe de mentorat, au programe de coaching, au programe de dezvoltare personală, de promovare, de evoluție și așa mai departe. Absorbiți tot ce puteți să absorbiți de acolo, da, pentru că este educație gratis pe timpul și pe banii firmei, profitați de acolo și de acolo vine creșterea și multiplicarea cea mai consistentă. Pentru tot restul vieții, atenție, nu e doar așa că mi-am făcut o firmă, merge un an, doi, după care o închid. Investiția în educație este forever, da? Așa cum ziceau părinții noștri, meseria e brățară de aur. Da? Nu-ți ia nimeni de la mână. Și cu ocazia asta, dragă Patricia, pentru tine și pentru soțul tău, o să vă facem cadou în seara asta un exemplar al cărții, dragă, unde-s banii? O să primești din partea mea cu autograf și cu dedicație. Cred că o să vă mai lămurească din gândurile astea așa și o să primești din partea mea un mesaj și o să-ți cer să-mi dai o adresă unde să-ți trimit cărticica. Da?
Și oricând, Patricia, luni de la 22 ne găsești aici, poți să revii cu telefon oricând, da?
Bine, mulțumesc mult!
Cu drag, spor la bani!
Viața și banii la Kiss FM.
Viața și banii la Kiss FM în fiecare seară de luni de la ora 22 cu Adriana Soltani aici în studioul Kiss FM. 0722 20 6020. Mai sunt aici câteva întrebări, dar le așteptăm și lunea viitoare. Adrian, uite, mai avem un mesaj vocal legat de o plată anticipată. Ia.
Alo, bună seara, Dani de la Bistrița. O întrebare. Am auzit cu plata anticipată și am o rată la o mașină de 1500 de lei și chiar e tare, n-am știut chestia asta cu plata anticipată și vreau să văd dacă cum se procedează mai exact și dacă ar fi cu 175 de lei în fiecare lună după prima dată scadentă, adică nu mai trebuie să plătesc restul de bani și mă pare că a achitat, chiar nu mă pricep la chestia asta.
Bun, hai să răspundem lui Dani, dragilor. Ideea este în felul următor. Plățile anticipate funcționează cel mai bine și cel mai eficient la creditele ipotecare, cele pe durată lungă de timp. Eu v-am dat mai devreme un exemplu cu un credit ipotecar pe 30 de ani, din care rata lunară era 1800 și vreo 30 de lei, formată din principal 175 și dobândă 1660. Am făcut o simulare, dragă Dani, pe un leasing de data asta de 5 ani, pentru că ce se întâmplă când creditul este foarte scurt, rata lunară nu mai este formată din foarte puțin principal și foarte multă dobândă, ci invers. Datorită termenului scurt, este mult principal și puțină dobândă. Și uite, am făcut simularea, de exemplu, pe 15.000 de euro, un leasing sau o rată la bancă, 8% dobândă, 60 de luni, adică 5 ani de zile. Mi-a ieșit într-adevăr o rată de 1520 de lei.
Fix cum a zis.
În cazul acestui credit pe durată de 5 ani, rata asta de 1500 de lei este formată după cum urmează. 1000 de lei de principal, 490, adică 500 de lei de dobândă. Și atunci, dacă tu vrei să faci plăți anticipate cu reducerea perioadei, ar trebui să vii cu încă un principal. Ceea ce în cazul ăsta înseamnă să dai 1500 rata la mașină și să te mai cauți de încă 1000 de lei
pentru a scuti 500.
Ca să scutești 500 de lei de dobândă. Plățile anticipate, încă o dată, funcționează foarte bine la creditele ipotecare, mai ales la începutul creditului. Nu sunt atât de eficiente la creditele de nevoi personale sau la leasingurile auto sau la... Da? Unde, deci matematic, ți-aș recomanda dacă ai 500 de lei în plus sau 300 sau 200 și te pricepi să investești, că și asta e un element foarte important, da? Dacă te pricepi să investești, mai bine investește banii respectivi. Dacă nu, câștigul plăților anticipate nu va fi unul financiar, ci va fi unul emoțional de genul mi-am plătit mașina mai devreme. Nu o să fie un câștig financiar, adică nu o să economisești nu știu cât din dobână, dar te vei elibera de această achiziție mai devreme. Și că oamenii fac lucrul ăsta, fac acest efort și ca să se elibereze emoțional. Dar un alt lucru pe care ți l-aș recomanda pentru această mașinuță este să o pui la produs, dragă Dani. Adică să găsești o variantă, nu știu cu ce te ocupi sau ce faci cu ea, la ce o folosești, dar ți-aș recomanda călduros să o transformi cumva dintr-un pasiv care te costă bani. Și o mașină te costă bani pe foarte multe planuri, este ca o sită prin care se scurg banii pur și simplu. Odată prețul achiziția mașinii, după aceea, evident, consumabilele, combustibilul, frânele, reparații, asigurări, rovinete și așa mai departe. Da? Și cea mai mare gaură acestei site este deprecierea mașinii, faptul că ea se ieftinește în timp ce stăm noi de vorbă aici la Kiss FM. Și atunci recomandarea mea călduroasă, pune-o cumva la produs, fă bani cu ea și în momentul ăla o să vezi că o să fie mult mai simplu să plătești leasingul ăla, nici măcar nu o simți. Așa vei transforma un pasiv într-un activ care produce și practic se plătește singur. Sper că am răspuns întrebării tale, dragă Dani.
Deci, Dani, ce prinsesei tu cu 175 de lei era doar un exemplu, doar o simulare. Nu-i valabil pentru toată lumea.
Dar un credit lung. La un credit scurt, asta este realitatea. Dobânda este puțină și principalul este mare. Efortul nu merită. Efortul de a da bani în plus nu merită financiar. Poate că merită emoțional. Asta fiecare dintre voi decide.
Deci ai și varianta plății anticipate și la creditul auto.
Da.
Adrian, mulțumesc mult de tot că ți-ai făcut timp și ai trecut pe la noi și în seara asta de luni.
Cu mare drag, Marian, mulțumesc de invitație, sper să fie cu folos la cât mai multă lume și vă așteptăm aici și lunea viitoare, începând cu ora 10, la 0722 20 60 20, cu mesaje sau cu mesaje audio.
Să aveți o noapte ușoară, hai România, uite, 2-1, minutul 74.
Hai România și în seara asta, hai România și duminică, hai România la vot!
Viața și banii. Adriana Sultanie, la Kiss FM.